Означуємо територій. Територій театра.
Гамлет! Офелія! Такой сам! Такой сам!
Кратка згодовіна політичнега гледаліща. От Айсхіла до Брехта. Lepo pozdravljeni v teritoriju teatra, v katerem bomo danes na kratko pregledali zgodovino političnega gledališča tako doma kot nasploh, predvsem v njegovih začetnih in ne toliko sodobnih oblikah, ter predvsem v smislu eksplicitne politične vsebine. Razlika med političnim in nepolitičnim gledališčem je, da politično vsebuje dogajanja, ki zadevajo vsakega posameznika, so socialno angažirana in kažejo na krivice in neenakosti. V zadnjih letih je jasno opazen porast političnega gledališča tudi pri nas. Zakaj je tako? Je to zgolj alibi, da si zagotovijo podporo javnih sredstev ali kakih drugih ustanov? Mogoče je le obupan poskus, da bi ga spoznali kot družbeno relevantno prakso, namesto da bi ga zavrnili kot elitistično vrsto zabave. Ali pa je to le neoliberalistično sranje, ki briše meje med različnimi družbenimi praksami in kjer nekatera stara vprašanja, kot recimo kako prakticiramo politiko in kje se politika nahaja danes, še vedno čakajo na odgovor, se sprašuje Aldo Milohnič. Gledališki svet se sicer loči na dva dela, na institucije in na off-sceno. Lahko bi rekli, da gledališke institucije strežejo tako imenovanemu javnemu interesu v kulturi, ki ga skozi normativne akte določa država in je torej podvržen ideološkim preferencam vsakokratne oblasti. Gledališka off-scena pa je, po drugi strani, zibelka neodvisne kulture in predstavlja kontrapunkt meščanske umetnosti, ki jo prakticirajo predvsem gledališke institucije. A situacija vendarle ni tako črno-bela. Tudi v gledaliških institucijah, navkljub občasnim posegom cenzure, že odnegdaj igrajo politične predstave. Začnimo torej z antično Grčijo, zibelko zahodnega in začetnico političnega gledališča. V nadaljevanju bomo izhajali iz obsežne študije Siegfrieda Melchingerja, zgodovina političnega gledališča, ki se začne z antičnim grškim gledališčem in konča s političnim gledališčem 20. stoletja. Leta 472 pred našim štetjem so bili uprizorjeni Aeschilovi Peržani, ki bi jih lahko definirali kot prvi primer politične drame in gledališča. Takrat je Grkom uspelo premagati Perzice v uničujoči vojni. Peržane bi lahko označili kot protivojno dramo. Aeschil je kritiziral pohlepno imperialistično politiko, ki jo je vodila takratna oblast. Dogajanje je postavil v perzijsko glavno mesto, ki ga je vojna razdejala. Prikazal je poražence ter njihovo fizično in duševno stanje in propadanje. To ni bil dobeseden prikaz dogodkov po vojni, temveč neke vrste interpretacija. Aeschilov cilj je bil, da se ta tema oziroma problematika dotakne atenskih gledalcev, da v njih vzbudi empatijo in jih pripravi do poistovetenja. Sofokles v svojih delih v ospredje postavlja karakter. Ena njegovih najbolj znanih tragedij je tudi eden izmed najlepših primerov politične dramatike – Antigona. Najprej se vprašajmo, zakaj je tema pokopa tako pomembna za politično gledališče. Za antične Grke je nepokopano truplo vsem na očeh, prepuščeno mrhovinarjem in razkrajanju, veljalo za največjo skrunitev. Politika pa je ta barbarski običaj občasno uporabljala kot kaznovanje in sramotitev svojih nasprotnikov, torej je šlo v tem primeru, iz naše današnje perspektive, za hudo kršenje človekovih pravic. Sofokles ne postavlja v ospredje le problema prepovedi pokopa, ampak tudi manj vrednost žensk. Antigona kot ženska in kot upornica mora biti odstranjena, saj predstavlja grožnjo oblastniku. Omenimo še njegovo tragedijo Kralj Ojdip, ki je prva v vrsti tragedij o tebanski kraljevi hiši. Ojdip je kaznovan, ker poseduje lastnost hibris. Je objesten, saj verjame, da je njegova oblast neomejena. Euripid se je v svojih dramah ukvarjal predvsem z žensko in odnosom družbe do nje. V Alkestidi je prikazal, kako samoumevno se zdi možu, da je žena pripravljena umreti zanj. V Andromahi vidimo, kako postane sužnja priležnica žrtev ljubosumne žene. V Medeji je mož ženo tako okrutno izdal, da v maščevalni mrzlici ubije svoja dva otroka. V Trojankah pa je kritika usmerjena proti okrutnemu zasužnjevanju. Poveljnik vojske si za spolno sužnjo dodeli Apolonovo deviško svečenico. Z njeno nesrečno usodo so se Atenci lahko poistovetili, saj je bil Apolon tudi njihov bog. Iz klasičnega obdobja antične komedije so se ohranila le Aristofanova dela. Njegov opus obsega približno 40 komedij, od teh se jih je ohranilo le 11. Med njimi je 6 političnih komedij, v katerih je poudarek predvsem na protivojni problematiki. Aharnjani je prva drama, v kateri je Aristofan začel kritizirati vojno politiko. Govori o kmetu, ki si je želel miru, saj se ni maral neprestano zatekati za atensko obzidje. V Vitezih in miru je prav tako smešil vojno politiko polis. V Ptičih dva glavna junaka iščeta mesto brez politike. Lizistrata zopet kritizira militarizem, saj v njej ženske sklenejo, da ne bodo več nudile spolnih uslug svojim možem, dokler ti ne končajo vojne. Zaradi tiranov na oblasti je moral Aristofan za nekaj časa prekiniti pisanje svoje politične dramatike. Zborovalke so njegova prva drama po premoru, s katero spet začne kritizirati oblast. V njih napada korupcijo, ki se je začela razširjati med vrhovnimi voditelji. V Bogastvu se spet ženske odločijo, da bodo pravično razdelile bogastvo. Temu bi lahko celo rekli prvi zametki komunistične ideje. Naredimo preskok do konca srednjega veka. Reformacija, kmečki upori, 30-letna vojna, vojna vrtnic, protireformacija in vnovična krepitev cerkve so prispevali k razvoju zlate dobe gledališča. Politično gledališče v renesansi ni bilo tako ostro kot v antični Grčiji, vendar so v njem videli možnost osvoboditve izpod represije takratnega časa. V vseh treh deželah, v Španiji, Franciji in Angliji, kjer je v tem času najbolj cvetelo gledališče, so bili na oblasti absolutistični vladarji, ki so gledališče podpirali. Elizabeta I. je bila, prav tako kot Filip II. V Španiji, despotska vladarica, vendar je bila njena politika malce drugačna. Njen obstanek na prestolu namreč ni bil popolnoma zagotovljen. Veliko je bilo odvisno od javnega mnenja. Bila je velika ljubiteljica gledališča, a je zahtevala čisto nepolitično gledališče. Začetnica politične literature v Angliji je Utopija Thomasa Morea, ki velja tudi za prvo kritiko izkoriščevalskega sistema vladajočega razreda. Možno je, da je Shakespeare črpal nekatere motive prav iz Moreove literature. Vendar Shakespeare ni želel zaradi kritike sistema izgubiti življenja, kot se je to zgodilo Moreu. Zato je političnost v svojih delih tako dobro prikril, da so jo lahko razumeli le izobraženi posamezniki. Sicer je bila tudi Elizabeta I. izobražena in hkrati velika poznavalka gledališča, videti je torej, da sta imela kraljica in dramatik tih dogovor. Pustila mu bo obdržati politično kritiko v njegovih dramah, ne da bi bil kaznovan, če jo bo le tako dobro skril, da bo za večino neopazna. Shakespeare v svojih dramah prikazuje podlost in pohlep oblasti, ki gre dobesedno čez trupla, ter ustrahuje in zatira samo zato, da bi prišla do želenega cilja. Shakespeare je v mnogih dramah, naprimer Timon Atenski, Koriolan, Milo za drago in Vihar, uporabljal močne politične motive, vendar je le v historijah ali kraljevskih dramah, kot so Kralj Lir, Macbeth, Hamlet, Julij Cezar, Henrik V., Richard II., Henrik VI., politika izrazito v ospredju, kar se ponavadi kaže v povezavi z domoljubjem. V 18. stoletje je bilo obdobje stopnjevanja dvoma v oblast. Straho spoštovanje sta začela počasi nadomeščati jeza in nezadovoljstvo. Vodilni družbeni razred se je zamenjal. To ni bilo več plemstvo, ampak bogato meščanstvo. Pojem demokracija je postajal vedno popularnejši, kajti večina ljudstva še vedno ni imela vpliva na aktualno vodilno kliko in njene odločitve. O demokraciji se je v tem obdobju lahko razpravljalo le po raznih salonih in čitalnicah. Družbene razmere so se zaostrovale do nastopa francoske revolucije, ki je izbruhnila na koncu stoletja in se razširila po vsej Evropi. To je botrovalo tudi temu, da so dramski teksti dobivali vedno bolj kritično vsebino. Po uspešnem zatrtju revolucije je vodilna politika zopet prevzela nadzor nad gledališčem, uvedla cenzuro in narekovala repertoarje. Po revoluciji se začnejo množično pojavljati nacionalna gledališča. Nekatera ozemlja sploh še niso bila definirana kot nacija, zato so imela težave pri vzpostavitvi lastnega narodnega gledališča. Pojavi se La Comédie Larmoyante, oziroma solzava komedija, oziroma meščanska drama, ki postaja vse popularnejša. Največkrat uporabljen motiv v meščanski drami je ljubezensko razmerje med pripadnikoma dveh stanov, najpogosteje med meščani in plemiči. A ta zvrst vendarle ni tako plehka, kot se zdi, saj poveličuje razsvetljensko filozofijo. Lessingova drama Emilia Galotti je tako v resnici družbeno-kritično naravnana in izpostavlja problem pravice prve noči, ki ga je izumilo plemstvo. Lessing kritizira objestnost, ki je lastnost plemstva in je povezana z močjo. Po drugi strani pa je Goethe pisal moralne drame, ki izpostavljajo pravico do svobode. Pojem svobode in tudi besno neodobravanje korupcije je vodilna tema predstavnikov viharniške dramatike. XIX. Stoletje se v smislu političnega gledališča odpre z drugim delom Goethejevega Fausta. Faust simbolizira človeka, ki nenadoma dobi popolno oblast. Predstavlja, kako šibak je človek, ko v roke dobi moč. Faustova dejanja spominjajo na dejanja diktatorja. V 19. stoletju je gledališče postalo plehko, korupcija v gledališčih pa je bila vedno hujša. Dramatiki so se trudili, da bi to spremenili, zato so pisali drame z jasno politično vsebino. Najbolj udaren med njimi je bil Richard Wagner. Njegov Nibelunški prstan je bil pomemben dejavnik v političnem gledališču tega stoletja. Wagner je kombiniral stil in kritiko različnih smeri, tako političnih kot tudi umetniških. Poveličeval je svoj narod in se zlasti v zgodnih spisih radikalno upiral korupciji v gledališču, zahtevo po uvedbi popolnoma demokratičnega gledališča. Brezplačne vstopnice, družbena elita naj ima enako možnost, da dobi slabše sedeže kot revni. Med pomembnejše dramatike 19. stoletja vsekakor sodita tudi Gogol in Büchner. Gogolja se povezuje z realizmom, Büchnerja pa s takratnim kritičnim, liberalnim literarnim gibanjem. Gogoljev revizor se dotika kar nekaj aktualnih tem tistega časa. Strahu malih mest pred uradniki iz Moskve, mestnih oblastnikov in njihovih lahko pridobljenih dobičkov, mestec, v katerih vlada korupcija, njihovi prebivalci pa so pokvarjeni do konca. Büchner pa je tip revolucionarja, ki je zagovarjal nasilje. V Dantonovi smrti se dotakne vprašanja humanega vodje. V drami je oblast razdeljena na dve skupini in obe sta do ljudstva neizprosni. V Vojčeku pa je glavni junak, zelo netipično za tiste čase, služabnik in še bolj nenavadno edini lik v igri, ki zna razmišljati. Gledališka moderna se je začela z ustanovitvijo različnih neodvisnih gledaliških društev. Njihova skupna lastnost je bila, da so lahko igrali necenzurirana besedila. V Franciji je André Antoine leta 1887 ustanovil društvo Théâtre Libre. Antoine je bil velik oboževalec Emila Zolaja. Med dramatiki, ki so sodelovali z Antoinom, je bil tudi Henri Beck. Napisal je dve drami, Krokarji in La Parisienne, v katerih kritizira neobzirnost buržoazije in umazanijo Pariza, ki se skriva za njegovim bliščem. Pri francoski dramatiki moderne je treba omeniti tudi Alfreda Jarrija in njegovo dramo Kralj Ibi. Zaradi veliko kletvic, ki jih takratno občinstvo ni bilo vajeno poslušati na odru, je izvala veliko ogorčenja. Vendar ta drama ni pomembna zaradi kletvic, temveč zaradi tega, ker je nakazala prihodnost političnega gledališča in odkrila novo obliko predstavljanja političnega v gledališču. To je grotesko. V Berlinu je bilo 1889. Ustanovljeno društvo Freie Bühne, ki mu je predsedoval Otto Bram. V Londonu pa se je leta 1891 odprl znanilec moderne, združenje Independent Theatre, ki ga je vodil Jack Grain. Ustanovljeno je bilo po pariškem vzoru. V takratni viktorijanski Angliji se je začel razvijati nov družbeni sloj, srednji sloj oziroma middle class. Angleški dramatiki so svojo kritiko usmerjali predvsem v ta novo nastajajoči družbeni sistem. Za Independent Theatre je med drugim pisal tudi George Bernard Shaw. Njegova dramatika je bila usmerjena k ideji socializma, njegova kritika pa uperjena neposredno v gledalce. Bil je prepričan, da se družba lahko spremeni. Drug, verjetno najbolj znan predstavnik takratne dramatike je bil Oscar Wilde. Tudi on se je spogledoval s socialistično ideologijo, vendar upornost proti sistemu v njegovih delih ni tako prisotna kot pri Shawu. Wilde je želel spremeniti družbo, ki ga je zavračala. V Rusiji se je obdobje moderne začelo razširjati tik pred izbruhom velikih revolucij. Moderna v Rusiji se je začela leta 1888 z ustanovitvijo MHATA, Moskovskega umetniškega gledališča, ki sta ga vodila Stanislavski in Nemirovič Danchenko. V dramatiki pa je predstavnik delavskega razreda postal Gorki. Njegove drame opisujejo življenje razreda na dnu družbe in kakšne posledice pusti na človeku životarjenje v revščini. Zaradi njegovega razumevanja najnižjega sloja in kritiziranja razredne ureditve je postal ljubljenec bolševiške revolucije. Erwin Piscator je prvi teoretik političnega gledališča. Prihajal je iz kmečkega okolja in je precej hitro začel prezirati buržoazijo, predvsem zaradi njenega vedenja, ki ga je poimenoval kot obnašanje biti iz višjega sveta. Kmalu je začel slediti socialističnemu prepričanju, v Berlinu pa je ustanovil proletarski ljudski odr Volksbühne, na katerem so uprizarjali dela Gorkega, Rolana in Tolstoja. V Volksbühne se je delavski razred prvič zbiral v velikem številu in je bil deležen kvalitetnega gledališča. Čez nekaj let, ko je postal bolj uspešen, pa je na Nolendorfovem trgu ustanovil Piscatorjev odr, Piscatorbühne. S pomočjo igralke Tille Durieu je pridobil finančna sredstva, s katerimi si je priskrbel bleščeč igralski ansambel. Berlinska smetana takrat vzhajajočega Tretjega rajha se je zgrinjala gledat njegove predstave z odkrito komunistično propagando. Piscator je bil mnenja, da gledališče ne sme več služiti salonski buržoaznosti. Bil je močno načelen človek. Politika, svoboda in ideologija so bile zanj pomembnejše kot kariera ali celo umetnost. Potrebno je omeniti, da za Piskatorja ni značilno le politično, temveč tudi eksperimentalno in formalistično gledališče. V gledališču je uveljavil svobodnejšo inscenacijo dramskega dela, ki je bilo prej praktično nedotakljivo. To pomeni, da je izhajal iz preoblikovanja klasičnih dramskih del in navezave njihove snovi na sodobnost, predvsem na sodobna politična stanja ali osebe. Piskator in Gropius sta načrtovala totalno in univerzalno gledališče. Njuna ideja je bila premični auditorij s celoprostorskimi projekcijami in drugimi takrat poznanimi tehničnimi učinki. Osnova za to njuno idejo je bila futuristična izenačitev množice in stroja kot politični program prihodnosti. Po Leninovih besedah, socializem je sovjetski sistem plus elektrifikacija, pravi Melchinger. Gropius in predvsem Piskator sta videla uresničitev tega ideala prav v gledališču. Njegov moto je bil, da pri političnem gledališču ne smeš igrati zgolj na čustva, temveč predvsem na razum. Cilj je bil torej pripraviti gledalce do razumevanja njihovega socialnega okolja in v njih vzbuditi željo po njegovi spremembi. Vendar tehnično gledališče ni dokončni odgovor, kajti tehnika lahko zgolj ilustrira, ne more pa podati argumenta kot takega, ki pa je v političnem gledališču bistven. Bertolt Brecht je za razliko od Piskatorja, ki je hotel gledalca preslepiti s svetlečimi lučmi, trdil, da bolj kot igraš na gledalčeva čustva in čutila, manj se ta uči oziroma manj razume, kaj mu hoče neko gledališko delo sporočiti. To pa je za politično gledališče seveda slabo, saj je za to obliko gledališča najpomembnejše prav sporočilo. Tudi Bertolt Brecht je bil socialist, vendar iz nekoliko drugačnega razloga kot Piskator. Brecht je začenjal svojo umetniško kariero, ko se je Adolf Hitler pojavil na političnem prizorišču. Seveda je takoj spredvidel neprištevnost in nevarnost njegovega programa, zato je začel iskati politično skupino, ki se mu je upirala. Podrobno je preučeval Kapital, večina njegovih iger je začela kazati družbo, kakršno je Marx želel spremeniti in izboljšati. Brecht je podpiral nasprotje, ki ločuje gledališče in politiko, in to je, da se ničesar ne prikriva. Najpomembnejša mu je bila dialektika v marksistični drami, dialektično upodobitev dejanskosti pa je bilo v učni igri, ki zahteva formulo, mogoče doseči samo tako, da se je lahko iztekla tako na ja kot na ne. Kmalu zatem je opustil učno igro in se usmeril k agitacijski igri, ki naj bi po njegovem obrnila ljudi proti Hitlerju. Kasneje pa je hotel za udarne snovi uporabljati klasične forme in zato tudi začel pisati velike igre z večnimi temami, na primer človeška dilema med svobodo posameznika in oblastjo oziroma ideologijo. Nasprotoval je tudi socialnemu realizmu, ker naj bi ta umetniška usmeritev premočno zastopala komunistično ideologijo. Potrebno je omeniti še njegovo kritiko meščanstva ter pompoznega meščanskega gledališča in njegovih institucij, saj prav te reproducirajo nacionalno kulturo, ki jo je Brecht zaničeval in se je bal, kajti bil je priča vzponu nacizma. Na Brechta je naredilo velik vtis novo, progresivno, antiiluzionistično gledališče. Iz tega se je razvila tudi njegova ideja potujitvenega učinka, torej, da gledališče preneha biti iluzija, potvarjanje resničnosti. Dramatiki socialističnega realizma so pisali v slogu konvencionalnega gledališča, on pa je raje strmel prihodnost k novemu progresivnemu gledališču. Nova doba je potrebovala novo gledališče. Piskator in Brecht sta glasnika nove dobe umetnosti, ki se je začela prebujati v začetku 20. stoletja in hkrati nosilca novega vala političnega gledališča. Zdaj pa na hitro povzemimo, kaj je vsebovala politična dramatika preteklosti. Političnost v igri mora biti jasna in očitna, sicer nima efekta in je uprizorjena za prazen nič. Kritike, problematike in teme, ki so se dotikale političnega gledališča, so bile vedno vezane na aktualne dogodke v določenem zgodovinskem obdobju. Torej, takšno gledališče želi doseči spremembe in nakazuje, razkrinkava, nagovarja in sili gledalca k razmišljanju. Toda nekaj drugega je vprašanje efektivnosti te in takšne forme, predvsem pa je vprašanje, kateri način sporočanja je bolj efektiven, radikalen ali subtilen, ekspliciten na ravni vsebine ali impliciten na ravni forme. Oddajo je pripravila Urška Sajko. Bral sem Rasto, za tehnično izvedbo je poskrbel Blaž.
Označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Такой сам!